Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
E imos falar agora de marcas. Mar de Santiago, aquí non lo contou o alcalde de Vilanova de Arousa, é a marca que acaban de rexistrar para promocionar a variante espiritual que pasa pola comarca do Salnés. Pero é que Vila García dixo que dende 2002 ten rexistrada unha marca semellante, Mar de Compostela. E claro, cando buscas en Google, en Internet, a web que sae co nome Mar de Compostela é a da Asociación de Turismo Rural Mar de Compostela, que ten a súa sede na Estrada. Falamos coa presidenta desta asociación, Ana Villamayor. Moi bo día.
Hola, bo día.
Primeiro, para que os coñezamos, quen formades Mar de Compostela?
Bueno, a nosa asociación chamase Asociación de Turismo Rural Mar de Compostela. Estamos en activo desde o ano 2002 tamén.
Tamén, o sea, coincide.
Non sei de onde ven. Pero, bueno, a nosa asociación tamén cambiou de nome varias veces. A primeira nomenclatura que tivo foi Asociación de Turismo Rural da Comarca de Tabeirós, Terra de Montes. Logo, anos adiante, como no ano 2007 ou 2008, engadiuselle o nome Mar de Compostela. E agora, recentemente, o nome era moi longo e era Asociación de Turismo Rural da Comarca de Tabeirós, Terra de Montes, Mar de Compostela, e acortamos o nome recentemente e agora actualmente chámase Asociación de Turismo Rural Mar de Compostela.
Así
xa... é o nome que nos temos.
Simplemente, lembras por que ese cambio? Por que incluir Mar de Compostela? Que promoción vos dá fora que non chegaba con Tabeirós, Terra de Montes?
Bueno, pois hai anos, nunha das asambleas da asociación, decidiuse poñer ese nome porque pola nosa cercanía ao mar e a nosa cercanía a Santiago. Entón, como a Estrada e Comarca é un punto estratégico no mapa de Galicia, que somos a zona central de Galicia e estamos tan preto de Santiago e das Rías Baixas, pois decidiuse por ese motivo poñerlle Mar de Compostela, simplemente por eso, Pero hai anos que temos ese nome.
Principalmente tedes casas de turismo rural da Estrada, de que outros concellos?
Sí, bueno, en principio era comarcal, era a Estrada, Forcarei e Cerdedo. Logo, como ben sabedes, Cerdedo pois
fusionouse con Cotobade.
Fusionouse con Cotobade e entón pois quedamos solamente a Estrada e Forcarei. A maioría das casas son da Estrada, de Forcarei temos dúas casas e o resto son todas da Estrada. Bueno, son todas casas de turismo rural, non hai casas vacacionais, nin de naturaleza, nin tal, son solamente casas de turismo rural, pois rexistradas en turismo, legalmente.
Vos está a funcionar venderse así en conxunto e baixo ese selo de Mar de Compostela?
Sí, bueno, de feito facemos moitas promocións ao longo do ano, promocionamos a Rafa das Bestas no mes de xullo, a Feira da Sidra no mes de xuño na Estrada, facemos excursións tamén con socios para coñecer o entorno e tamén nos poder comunicar aos nosos clientes,
claro, recomendar
recursos
sitios
turísticos exactamente que temos aquí de arredor. E sí, facemos, casi todos os meses facemos actividades en conxunto, ¿no?
Claro, e todos os turistas que quedan nunha casa rural destas en Forcarei unha Estrada, unha parada imprescindible e ir ver a catedral como mínimo. Esa
sí,
visita
bueno,
sempre a fan.
Sí, sí, desde logo que sí. O que pasa que non só que tratamos de promocionar é a nosa comarca, porque claro, Temos moitos recursos turísticos, somos unha comarca de interior, e entón pues, tratamos de facer rutas de sendeirismo para visitar os distintos puntos etnográficos que existen na nosa comarca. Santiago está moi vendido xa, entón pues, todo o mundo sabe que está aí ao lado e bueno, pues, a costa igual, ¿no? En verano pues, a xente tamén pregunta que cercanía temos á costa e tal, pero non só que tratamos de vender que a xente do turismo rural o que lle gusta é visitar, coñecer a naturaleza e o medio ambiente, e o que tratamos de promocionar é iso, non? Xa que somos turismo rural, pois tratamos de promocionar o rural.
Pois hoxe coñecemos a esta asociación, a Asociación Mar de Compostela, registrada así tamén no Rexistro Oficial da Xunta de Galicia de asociacións. Falamos de como evolucionou tamén o seu nome. Ana, así sen pensalo moito, porque non sabías desta polémica ata a chamada da COPE, se puideses volver atrás ou se cambiases agora, elexirías Mar de Santiago en lugar de Mar de Compostela? Porque o argumento do alcalde de Vilanova da Lousa é que Santiago ou San Jacobs sí que soa a nivel internacional e Compostela non é un nome tan coñecido fora de Galicia. Cambiarías? Que che parece?
Non cambiaría, no. Bueno, eso é un consenso entre todos que decidimos así e bueno, pois temos o nome de Endaiano, si non creo que se quixera cambiar, eh? Desde logo que a nós non nos molesta nada que sea Mar de Santiago tampouco.
Pois a Asociación Mar de Compostela, con sede na Estrada, hoxe falamos do seu nome, que precisamente está a ser promocionado por distintos concellos da Ría de Arousa. Falamos disto coa presidenta da Asociación de Turismo Rural Mar de Compostela, Ana Villamayor. Moitísimas grazas por atender a chamada da cadena COPE.
Nada, gracias a vos. Bos días.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.